Ísrael ræðst á Katar. Síðdegis 9. september 2025 skalf Doha, höfuðborg Katars, að röð sprenginga sem sendu svarta reyksúla yfirlekta yfir að Katara hverfið. Augljósir vitni, ljósmyndir og fréttaskýringar reyðutars á staðnum staðfestu margar sprengingar í Doha þann 9. september með reyksúlum sem stegu upp nálægt lekta yfir að bensínstöðinni við hliðina á íbúðasvæði sem varðveitt var af emirskarði Katars. Neyðarbílar voru fljótt sendir á svæðið. Ólíkt mörgum fyrri aðgerðum þar sem Ísrael neitaði að tjá sig, gáf Litv og Shin Bet út yfirlýsingar innan fára klukkustunda þar sem þau sögðu að væri að ræða sameiginlegt nákvæmt árás gegn leiðtogum Hamas í Doha. Ísraelsk stjórnvöld lýstu árásinni sem hluta af víðtækari herferð gegn Hamas í kjölfar stríðsins í október 2023. Brot á alþjóðalögum. Árásin á Doha þann 9. september 2025 var ekki aðeins hernaðar aðgerð, hún táknaði beina árás á alþjóðlega réttarfarsreglu og brotættan ramma sem gerir ríkjum og þjóðum kleift að semja frið. Þessi kafli skoðar lagalega vítt árásarinnar samkvæmt sáttmála Sameinuðu þjóðanna og venjurétti alþjóðalaga og íhugar síðan táknrænar og hagnýtar afleiðingar fyrir framtíðarmiðlunar viðleitni, vopnahléssamninga og öryggi gestgjafaríkja sem bjóða upp á diplomatískt rými. Fjórða grein sáttmála S. Thorne bannar notkun valds gegn landhelgi eða pólitískri sjálfstæði hvers ríkis. Árás Ísraels í Doha, sem framkvæmd var án samþykkis Katars, fellur beint undir þetta bann. Katar er fullvalda aðildarríki S. Thorne. Það er engin óvissa að landsvæði þess megi ekki löglega ráðast á nema gilt undantekning sé til staðar. Eina viðurkennda undantekningin er sjálfsvörn samkvæmt 50. og 1. grein sem kveikist þegar ríki verður fyrir vopnuðu árás. Ísrael hefur vísa til sjálfsvörnar gegn Hamas í Gaza og Líbanon, en að beita þessari rökstuðningi á meðlimi Hamas sem búa undir vernd Katars í Doha er í besta falli veikburða. Bandstrik Katar var ekki að hefja árásir gegn Ísrael. Bandstrik samningamenn Hamas í Doha voru að taka þátt í diplomatískum viðræðum, ekki virkum bardaga. Bandstrik kenningin óviljugt eða ófært, sem stundum er vitna til að réttlæta landamæra öryggis árásir gegn hryðjuverkum, er enn mjög umdeild og hefur aldrei verið viðurkennd sem lögmætt þegar hún er beitt gegn samvinnu þýður ríki sem tekur virkan þátt í diplomatíu. Í stuttu máli, aðgerð Ísraels í Katar getur ekki með trúverðuleika verið vörð sem sjálfsvörn. Þetta er notkun valds í bága við sáttmálan sem jafngildir árásar verknaði samkvæmt ályktun allsherjarþingsins 3314. Frá rómverskum lögum til Vínarsamningana hefur óskráanleiki sendimanna verið grundvallarregla diplomatíu. Samningamenn, jafnvel andstæðingar, fá tryggingu örugga ferð og vernd. Alþjóðadómstóllinn hefur ítrekað lagt áherslu á þessa reglu, frægast í Teheran gíslatöku málinu, þar sem hann lýsti óskráanleika sendimanna sem hornstein í alþjóðlegs réttarfars. Þótt Hamas sé ekki viðurkennt ríki, voru samningamenn þess formlega boðnir á Katar til að halda vopnahlé samninga. Með því að hýsa þá veittu Katar tryggingar örugga hegðun og alþjóðasamfélagið leit á þá sem virka friðar sendihera. Líkt og samningamenn talibana í Doha eða sendamenn farkíhafana. Að miða á þá brýtur því ekki aðeins gegn fullveldi Katars heldur brýtur einnig í bága við vendandi blæju samninga og skráanleika. Árásin táknar gróft móðgun gegn Katar sjálfu. Bandstrik árás á höfuðborg þess sem setur óbreytta borgara í hættu. Bandstrik framkvæmd án samþykkis þess sem grafar undan rétti þess til landhelgis. Bandstrik beint að grafa undan hlutverki þess sem hlutlaus miðlari, hlutverki sem er fest í alþjóðlegri venju sem framlag til friðar. Samkvæmt alþjóðalögum á Katar rétt á að lýsa árás sinni sem vopnuðu árás, sem gerir því kleift að vísa til 50. og 1. greinar sjálfsvörn og sækjast eftir úrbótum fyrir öryggisráði S. Thorne og alþjóðadómstólnum. Kælandi áhrif á diplomatíu. Tákræn skilaboð þessa árásar eru eyðileggjandi, hvaða land sem hýsir friðar viðræður getur orðið vígvöllur. Ef samningamenn geta orðið skotspónn í hótelherbergjum sínum eða diplómatískum íbúðum, þá. Bandstrik gestgjafa ríki munu hika við að bjóða landsvæði sitt til miðlunar. Bandstrik samningamenn gætu neitað að ferðast að vóta við morð. Bandstrik diplómatískir miðlarar, eins og Esþotn, Katar, Egyptaland eða Noregur, gætu misst trúverðuleika sem tryggingar aðilar öryggis. Árásin í Doha þurrkaði út línuna milli vígvallar og borgaralegs höfuborgar. Íbúðasvæði, bensínstöð og nálæg borgaraleg hverfi voru sett í hættu af erlendri hernaðaraðgerð. Þetta grafar undan megin reglunni greinarmun, stoð alþjóðlegri mannúðarlaga og varar önnur gestgjafaríki við að borgaraleg innviði þeirra gætu orðið óbeina skemmtir einfaldlega vegna þáttöku í friðarsköpun. Miðlarar dafna á trausti og hlutleysi. Með árásin í Doha merkti Ísrael óbeint Katar, langvarandi miðlara milli Ísraels og Hamas, sem óöruggan vettvang. Áhrifin eru að gera miðlun Katar sólögmæta og letja þriðju ríki frá að bjóða svipaða þjónustu. Kælandi áhrifin eru strax, aðilar í átökum gætu reiknað út að hýsa friðar viðræður gerir höfuðborg þína að skotspón. Þetta brotnaði lengra en Katar. Það gefur heiminum merki að. Bandstrik friðar viðræður eru lögleg skotspótn. Bandstrik diplómatískar vendir eru fórnarlamb. Bandstrik hlutlaus ríki geta ekki tryggt öryggi. Slíkt fordæmi veikir friðsamlega lausn deilna sem kveðið er á í 30. og 3. grein sáttmála Esþotn og veikir þegar brotættan innviði alþjóðlegrar átakja lausnar. Ísrael sem óstýrilegt hryðjuverkaríki. Með því að ráðast á höfuðborg fullvalda aðildaríkis Esþotn án réttlætingar hefur Ísrael sýnt fram á að það er tilbúið að brjóta grundvallarreglur alþjóðlegs réttarfars. Þessu hegðun er ekki einangruð, hún fylgir breiðara mynstri af utanríkismorðum, markvissum drápum og vanvirðingu við fullveldi gestgjafaríkis. Óstýrilegt ríki er ekki aðeins skilgreint af hugmyndafræði heldur af viðvarandi andstöðu við alþjóðlegar reglur. Bandstrik notkun valds án löglegs réttlætingar. Bandstrik vanvirðing við ályktanir öryggisráðsins. Bandstrik útþenslu eða utanríkis aðgerðir umfram lagaleg mörk. Á öllum sviðum passar árás Ísraels í Doha við lýsinguna. Að miða á friðarsamningamenn í íbúðasvæði ber einkenni hryðjuverka. Bandstrik notkun ofbeldis í pólitískum tilgangi. Bandstrik hætta á óbreyttum borgurum. Bandstrik skilaboðum ógnun ekki aðeins til Hamas heldur til Katars og alþjóðasamfélagsins í heild. Í þessum skilningi starfaði Ísrael ekki sem ábyrgt ríki heldur sem hryðjuverkaeining sem beitir ríkisvaldi. Viðbrögð Katars. Megin skildaríkis er að tryggja öryggi borgara sinna og heileika landsvæðis síns. Árás Ísraels setti bæði í hættu. Utanríkisráðuneyti Katars fordæmdi atvikið sem feikt glæpsamlegt árás og lagði áherslu á að árásin beindist að íbúðabyggingum sem hýstu samningamenn Hamas. Doha fordæmdi hana sem alvarlegt brot á alþjóðalögum og brot á fullveldi Katars. Stjórnvöld tilkynntu tafarlausa rannsókn á hæsta stíl. Einstök áhrif Katars sem bandamaður Bandaríkjanna. Katar hýsir alutdeitt flugstöðina, stærstu bandarísku herstöðina í Miðausturlöndum og er tilnefnt sem mikilvægur bandamaður utan NATO. Washington treystir á Katar fyrir valdabirðir, flutninga og miðlun í svæðinu. Bandaríkin hafa sögulega notað neitunarvald sitt til að hindra ályktanir öryggisráðsins sem gagnrýna Ísrael. Þessi diplómatíska skjöldur hefur gert Ísrael kleift að starfa með tiltrúlega refsileysi. Katar hefur nú trúverðuleika til að halda því fram að áframhaldandi vernd Bandaríkjanna fyrir Ísrael grafi undan fullveldi og öryggi Katars. Bandstrik útvisa bandaríska sendiráðinu, róttæk en lögmætt diplómatísk ráðstöfun ef Bandaríkin halda áfram að verja Ísrael. Bandstrik endurskoða bandarísku stöðina, fresta eða segja upp samningum gestgjafaríki ef stöðin er talin mistakast í að venda Katar eða læðist að því að gera ísraelskar aðgerðir mögulegar. Bandstrik 51. grein sjálfsvörn, Katar hefur lagalegan rétt til að líta á árásina sem vopnaða árás og bregðast hlutfallslega við, hvort sem er með hernaðaráðstöfunum, netaðgerðum eða gagnkvæmum diplómatískum, efnahagslegum aðgerðum. Niðurstaða. Árás Ísraels á Doha var athöfn af ríkishryðjuverkum og óstýrilegri hegðun sem braut á sáttmála S-þótt og grundvallarreglum fullveldis. Katar, sem er einstaklega staðsett sem bandamaður Bandaríkjanna og gestgjafi mikilvægra bandarískra herafla, stendur nú frammi fyrir djúpstæðri ákvörðun, annaðhvort sætta sig við áframhaldandi vernd Bandaríkjanna fyrir Ísrael í öryggisráðinu eða staðfesta fullveldi sitt með því að krefjast breytinga. Ef Washington neitar, hefur Katar bæði lagalegan rétt og siðferðilega skyldu gagnvart borgurum sínum að taka ótækar ráðstafanir, allt frá að vísa út bandarískum diplómatískum og hernaðarlegum eignum til að vísa til 51. greinar sjálfsvörn. Þessi valkostur mun skilgreina ekki aðeins utanríkisstefnu Katars heldur einnig trúverðuleika alþjóðalaga sjálfra.